Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se většinou zabýváme efektivním řízením firem a taky se vám někdy snažíme ušetřit čas a peníze, ale dneska to tak nebude. Dneska se budeme bavit. Mým dnešním hostem je Tomáš Nezmeškal. Ahoj Tomáši.
Ahoj Martine, ti děkuju za pozvání, ty jsi mě sem pozval tak jakoby pro mě nečekaně, takže já jsem přišel skoro bez přípravy a vlastně se na to docela těším, jak to dneska bude probíhat, protože když jsme se o tom bavili, o čem se budeme tady vlastně dneska vyprávět, tak ty jsi říkal, že bychom si měli vyprávět o tom, jak vypadalo podnikání v této republice v uplynulých 30 letech, čehož já jsem tady pamětník, takže vzhůru do toho.
Výborně, já nevím, jestli jsem tě pozval, nebo jsi byl pozván. Peťa tě pozval, bylo to takové velmi rychle.
Tak,
já jsem taky bez přípravy, ono to na kameře není vidět, ale podívej, to mám přípravu.
No,
prázdný
já
papír,
myslím, že to
je tam
stačí
a pouze napsáno, že se jmenuješ Tomáš Nezmeškal, že jsi strateg, psycholog a spolumajitel mediálního vydavatelství a já o tobě vím, že točíš pořad Old Schoolers.
Všechno je to pravda.
Teď bude sranda, že vlastně já budu moderovat moderátora. Nebudu, my si budeme povídat.
Budeme si povídat, je to tak a je to i s tím pozváním, jak jsi říkal, mě čeká natáčení mých podcastů a já jsem díky tomu přijel do Prahy a protože na to mám teďka čas a protože jsi mě pozval, protože si myslím, že to bude sranda, tak
sranda
se do toho pustíme.
Tak,
protože
přípravu dávám někam úplně pryč,
takže
dáme si kávičku.
Přípravu zahoď. Příprava byla předchozích 30 let, já myslím, že jsme připraveni.
30 let podnikáš.
30 let podnikám, v podstatě je to pravda, já jsem si dokonce na to konto tady sebou vzal i nějaký důkazní materiál, aby se tomu věřilo a když jsem si to včera večer vytahoval ze zásuvky, abych si to seskládal do nějakých složek, tak jsem zjistil, že to skutečně je od roku 1991, protože už je rok 2021, tak je to neuvěřitelných 30 let.
Vidím, že na stole leží krásné šedé desky a když jsem nahlédl na první asi dva papíry, který jsem tam viděl, tak mně přišlo škoda, že já jsem si nevzal svoje, protože já mám dost podobné věci asi jako máš ty.
Je to složka vlastně ze střední školy, kterou jsem dostal tehdy vlastně jako součást maturitního vysvědčení, takže je v ní spousta takových těch jako pamětních krámů, které se tehdy k tomu dostávaly. Dokonce moje vysvědčení od první třídy, ale to, co jsem chtěl donést a ukázat, já jsem tu složku nechtěl rozebírat, protože znáš to, jak to rozebereš, se to postrácí, tak tady mám vlastně skutečně ty dokumenty, které se tehdy k tomu podnikání a k jeho založení vlastně potřebovaly. Takže ty jsi musel mít výpis z rejstříku trestu. Ten můj výpis z rejstříku trestu je z roku 1991. Jo, ty jsem vlastně.
A je čistý.
No tak tehdy byl. Jako pokud mi ho nepoleješ, tak doufám, že jí zůstane.
Dám si pozor.
Tady je vlastně žádost taky z roku 1991 o založení účtu, protože tehdy vlastně podmínka toho, aby si začal nebo mohl podnikat, dostal živnostenský list, bylo vlastnit nějaký účet v bance. Protože
no, máš pravdu, já si na to vzpomínám. No. A osobně já jsem teda v Praze začínal podnikat, takže jsem šel někam na Pangrás do takové té soudní budovy, ještě tenkrát nebylo nic online.
Pustili tě hned, nebo jsi tam pár let pobyl na tom Pankráci?
Pustili mě hned, ale opravdu jsem musel jít někam pro takovejhle papír. No.
Je to tak a dokonce tehdy ty termíny, ty teda si říkal, že si to vyřizoval v Praze, já jsem to samozřejmě vyřizoval v Olomouci a to se řešilo tak, že šel vlastně tehdy, to ještě snad i byla prokuratura, nebo jak se to jmenovalo, tam si o to požádal. A oni mě řekli, že to bude za 30 dnů a vidíš sám, prostě vlepil se tam takový ten klasický kolek a bylo to na papíře. A oni opravdu jako řekli, kdybyste to chtěl dřív, tak si můžete zajet do Prahy na ten rejstřík, to tuším náměstí Hrdinů, že na Pankráci, a tam si to můžete vyzvednout osobně. A já jsem tehdy skutečně potřeboval ten živnostenský list vydat do nějakého data, protože už jsem měl rozběhnuté nějaké kšefty a už to bylo na fakturaci, tak jsem do té Prahy tehdy jel a když jsem přijel vlastně na tu Pankrác, tam stála naprosto ale brutální fronta u toho rejstříku. Já jsem tam stál jako snad celý den a dodnes si to pamatuju. A tady mám vlastně potom to ohlášení té živnosti. Dneska to vypadá všecko strašně legračně a proto jsem to dovéz. Když se na to podíváš, jak je to takový jako lítací cigaretový papír a jak se tam tehdy vlastně všechno vypsalo rukou a klasicky oni do toho dělali nějaký si svoje poznámky. Ten dokument potom dostal nějaký razítko. Ten dokument je tedy orazítkovaný tady z toho roku 1991 a vlastně oni ti dali takové papíry a na základě těch papírů ty jsi dostal ten živnostenský list a podnikal. A tady je ještě zaplacený poplatek okresnímu úřadu ve výši 120 korun.
To je neskutečný, že ty to máš schovaný všechno.
No, tak takové věci si člověk schovává, oni jsou to po těch letech vzpomínky. Takže mě stal živnostenský list 120 korun. Vidíš, že to taková ta klasická zelená složenka. A já jsem to ukazoval i svým dcerám, malým, 10leté a 14leté, kterým jsem říkal, vysvětloval ten vtip z toho filmu Kolia, kdy ten svěrák jde nahoru po těch, kdy ten Zdeněk svěrák jde nahoru po těch schodech a říká složenky, krávy zelený.
Jo,
a oni vlastně nechápali, co to znamená. Já jsem říkal, no složenky je nějaká vlastně jako doklad na nějaký poplatek a bylo to zelený. Že jo? Tak proto on říká jako krávy zelený, protože třeba to je určitá komika těch let, kdy dnešní generace už vlastně třeba takovému vtipu ani nerozumí v tom filmu.
Já jsem chtěl zrovna teď dát takovou vsuvku, že jestli nás bude poslouchat někdo, komu je třeba 25, tak si bude říkat, že jsme úplně mimo, tak možná pro vás doporučení to přetočte a vyberte si jinou epizodu.
Tak pochopitelně, pokud se ti dnešní mladí na to dívají, tak jim to musí připadat minimálně jako kuriozní. Protože dneska se všechno řeší přes online. V tomto ohledu Česká republika je na tom docela dobře, protože ten e-government opravdu jako funguje a já ve své profesi, ve svém biznisu, který vlastně dělám, my se zabýváme strategickým poradenstvím firem, tak my velice často se dostáváme do situace, kdy klientovi zakládáme evidenci skutečných majitelů nebo mu něco zapisujeme do rejstříku a opravdu dneska už na ty úřady jít nemusíš. Já jsem nebyl na žádném úřadě, ani nepamatuju. A dřív to bylo naprosto standardní, že šel na každý úřad osobně, všude vystál tu frontu, všude vyplnil ty papíry. A co je třeba zajímavé, jak se bavíme, jak tady mám ten papír o zřízení toho účtu z té banky, dokonce i do té banky se ty příkazy nosily osobně.
No jasně.
Protože ty účetní vypsali vlastně ty příkazy k úhradě, a odpoledne na Fajrond ta účetní většinou končila tím, že šla prostě z kanceláře a vzala to přes banku a ty příkazy tam dávala na přepážku.
A nebo přímo pan ředitel firmy, že jo? Já si pamatuju, že jsem kdysi dávno nějakou chvíli pracoval taky. A vím, že do banky chodil pan ředitel. No. Chtěl to mít pod kontrolou, tak měl všechno připravený, si tam šel k okýnku.
To ještě potom oni udělali, protože přece jenom si to pamatuju, jak říkám, už jsem v té době podnikal, tak jsem do té banky chodil taky. Oni pak už udělali takovou vychytávku, že vlastně ty jsi musel do určité doby do té banky dojít na přepážku, ta přepážková pracovnice si to vzala, ona ti to orazitkovala a tím vlastně to dostal takový jako druhý paré potvrzení. A oni pak to jako vychytali, že skutečně v těch bankách udělali takový ty noční podávací okýnka. Ty jsi tam mohl přijít i v noci a hodit tam ten příkaz. Oni byli tak hodní, že teda ho ráno jako zúčtovali. To neuvěřitelné vymoženosti. My se o tom dneska tady bavíme s takovým jako úsměvem, ale já bych to rád jako vrátil do té mentality té doby, protože my jsme si řekli, že se tady o tom budeme bavit. Ta doba prostě taková byla. Ta doba byla papírová, ta doba byla opravdu analogová a takhle se žilo. Já jsem začínal na poště, to bylo moje úplně první zaměstnání, já už jsem o tom tady vyprávěl v nějakém svém podcastu a já jsem tam kromě jiného, já jsem tam dělal jako u balíku, vozil jsem balíky, ale kromě jiného jsem tam zaskakoval taky u telefonu. A to bylo dané tím, že pošta už tehdy měla kritický nedostatek lidí a vlastně na té poště to fungovalo tak, že oni se snažili tě nacpat, co šlo. Takže já jsem tam nastoupil jako vedoucí technického provozu, ale rázem jsem skončil za volantem 12 trojky, protože bylo málo řidičů. v zápětí za mnou přišli s tím, že mladý, nechceš si vydělat, nemáme lidi na noční jako na telefon, na telegraf, tak kdo by si v 18 nechtěl přivydělat nějakou kačku, tak jsem to vzal. No a vlastně ta práce spočívala v tom, že já jsem seděl celou noc v tom okýnku, v tom nepřetržitém provozu na té olomoucké dvojce a spojoval jsem hovory lidem, kteří přišli. Takže klasicky skleněný šalter, čekárna, 4 takový ty budky, do kterých byl zavěšený telefon. Já jsem měl na stole jako ten manipulák, že jo? Takže přišel člověk a řekl, já bych chtěl volat, chodil mi tam jeden pán, ten volal pravidelně do Belo Horizonte, to bylo vlastně do Brazílie, to se nedalo od nikud jinud volat, chodil v noci ve 2, protože tam měl bráchu, v té době oni tam měli den a vždycky mě nahlásil to šílený číslo do Belo Horizonte, já jsem to zmáčk, vytočil jsem to 30 minut, že jo, než se ozvala ta Brazílie, pak se tam ozvala ta Brazílie, tak jsem mu říkal, běžte si do 2, teď oni tam hodinu vykecávali, já jsem to celý slyšel a měli jsme tam dálnopis. To je věc, jako telefon, i třeba z rotační číselnici, to i dnešní mladí znají, vidí to ve filmech a teda. Dálnopis je technologie, kterou už dneska vůbec nikdo nezná. Ta v podstatě si myslím, že zanikla. A byl to takový velký psací stroj, obrovský, který měl na sobě taky rotační telefonní číselnici a ty jsi vlastně musel vytočit volací znaky. A ten dálnopis umožňoval podání telegramu a ty jsi vlastně jak na psacím stroji na tom napsal ten text.
A na druhém konci to klapalo.
Na druhém konci byl spojený dálnopis, protože jste se spojili tím telefonickým stykem. Dálnopis byl vlastně psací stroj kombinovaný, skřížený s telefonem. Takže ty jsi musel vytočit na ty číselnici to číslo, ono to někam zavolalo do Austrálie, tam to musel někdo vzít. On to samozřejmě nebral, takže by to někdo zvedal, ale ten dálnopis se ti musel ozvat. Když se ti ozval, tak jsi tam naházel takzvanou kolaci, to jsi musel napsat všechny čísla, odkud voláš a tak dále, ty volací, ty matrikulační znaky. On ti pak řekl, jo, tady je ten dálnopis, co chceš a teď píš. A ty jsi tam psal, přijedu zítra, stop, strejda, stop.
Prosím tě, proč se tam psalo to stop?
Stop je telegramů? Tečka, to je telegrafická tečka. Hmm. Jo, to stop znamenalo tečka, protože to se nedá jinak vyjádřit, protože ten dálnopis právě měl tu nevýhodu, že on nepřenášel žádné jiné znaky než vlastně alfanumerické. To znamená písmeno a číslo. Takže tečka se nedala nějak zapsat jinak.
Aha, tak to je ten důvod. Jsem nebyl nikdy na poště, nebo nepracoval jsem na poště, takže neznám dálnopis. Přivil
kafe.
No to škoda.
No to není škoda, to mám kafe na stole.
No tak stůl si umyješ potom. No. Tak ty srkej a já budu chvilku mluvit. Takže na poště jsem dálnopis sice nikdy neviděl, ale vlastně v této době si pamatuju, že tenkrát kamarád pracoval na počítači, že? A tenkrát počítač to není to, co máš tady v hodinkách, no, mobilu nebo doma. To prostě byla místnost, klimatizací, spousta strojů, páskový jednotky, diskový jednotky, plotny a tak dál. A vlastně tiskárna tenkrát nebyla. Bylo něco, čemu se říkalo psačka. A to bylo přesně asi technicky stejné zařízení jako vlastně dálnopis. A bylo to něco, co umělo jenom psát, ale podle mě tam byly i tečky, čárky, jiné věci, nebyly to jenom alfanumerické znaky, ale to už si dneska nedovede nikdo představit, že tiskárna vlastně fungovala takhle. Jo, no. Že tam nejezdilo nic, nějaká hlavička, která by dělala body a tiskla by graficky, ale že se tisklo tímhle způsobem. Takže jako technika to byla dobrá. Ale když se vrátíme zpátky do této doby, tady je spousta jiných věcí, které si vlastně dneska mladší generace vůbec nedovedou představit. A je to fantastický. Ale v čem to bylo skvělý, jo, tenkrát? Já když jsem začal v 95., tak my jsme dělali od začátku technologie čerpacích stanic, nějaký automaty, který řídějí výdej benzínu, nafty ve firmách. Ale co bylo super, tak vlastně já jsem sice byl v uvozovkách podnikatel, ale vlastně jsem byl jenom technik, nadšenec, fanda do elektroniky. A to moje v uvozovkách podnikání, když se na to dívám z dnešní perspektivy, to bylo něco úplně jiného. A já jsem vlastně skoro vůbec neřešil nějaký, jako marketing jsem nevěděl, co je. Vůbec to slovo neexistovalo v mý hlavě. Obchod, ano, tak to jako jo. Ale já jsem vlastně jediný, co jsem ve svém podnikání dělal, bylo, že jsem dělal to, co mě baví. Já jsem prostě tvořil ty produkty, bylo nás víc. My jsme si jenom něco vymysleli, vyrobili, šli jsme na veletrh a ty lidi to kupovali sami.
No.
To bylo geniální. A fakt jako stačilo jít na veletrh, tam stačilo pozbírat kontakty a prostě byl obchod. Jo, to je úplně dneska nemyslitelný, dneska ta doba je úplně jiná.
To, o čem mluvíš, to vychází z určitého, to dneska takový hodně používané slovo, z určitého mindsetu té doby. Já jsem teda ještě o nějaký kousek starší než ty, takže ty moje vzpomínky sahají ještě trošku jako hlouběji. A já si velice dobře vzpomínám, jak se vlastně vyměnil ten duch té doby v tom roce 1989, protože když se na to podívám jako zpětně, jo, jako třeba z hlediska své profese, ty lidi byli jak utržení ze řetězu. Protože najednou se mohly věci, které do té doby se vůbec vlastně nesměly. A jako takovou třeba docela jako zásadní věc, kterou já si pamatuju a hodně mě to utkvělo v hlavě, ta doba toho socialismu byla hodně puritánská. To se natáčely filmy, kde se nesměla objevit vůbec žádná nahota.
Jo, to ta kamera koukala do zdi vždycky.
Kamera koukala do zdi, já si vzpomínám, že to bylo někdy v polovině 80. let, mě jako kamoš vytáhl v Bruntále, kde jsem studiroval, mě vytáhl na nějaký sovětský film a říkal mě kamera, který to viděl v Ostravě, že tam je nějaká nahá ženská jako, a že to je jako fakt jako dobrý. A to byly přesně ty věci, které nás těch 16 letech tak přitahovali. Tak my jsme na ten film šli a my jsme celý ty 2 hodiny vytrpěli toho brutálního sovětského díla a čekali jsme tady na tu scénu. A ta scéna nakonec vypadala tak, že to bylo někde na břehu Bajkalu. To jezero Bajkal má na šířku tak já nevím 5 kilometrů. A na druhé straně toho Bajkalu se nějaké 2 slečny šly koupat. A vyslíkli se do naha a skočili do té vody.
A to bylo všechno.
A na tom plátně byly vysoký asi tak 1 milimetr.
A super, jo. Super.
A proč o tom mluvím? Té Sorele tehdejší vlastně, nebo v tom socialismu, v té socialistické kultuře opravdu nevím proč, to byla taková jakási jejich mánie té doby, oni prostě opravdu potlačovali jakýkoliv zobrazení nahoty lidské sexuality, jako kdyby to vůbec jako v životě nebylo. A když potom, a to dobře dokumentuje, jak se změnil to vnímání té doby, když potom přišel ten převrat v tom roce 89, tak najednou se to úplně přesvědčovalo na druhou stranu. Tak jak to kivadlo, když visí tady a potom překmitne, tak překmitne v té amplitudě do té druhé mezní podoby, polohy. Najednou prostě se to objevilo všude. Jo, prostě města, stánky, všecko bylo zaplavené explicitním erotickým materiálem.
Si pamatuju spousta časopisů.
Časopisy,
všeho.
Bylo to všude, bylo to na naprosto nesmyslných místech.
Ale Tomáš, jenom přeruším, no. Myslíš si, že tohleto překývnutí toho kivadla do druhé extrémní polohy, že to souvisí i nějak s tím, že my teď jako Česko jsme jedna, nebo snad velmoc světová v oblasti pornoprůmyslu, servery, prostě tady to jede.
Jako určitě to s tím nějak souvisí a já bych ještě jakoby jenom tu myšlenku dotáhl do konce, protože mě z toho vyjde nějaká poenta.
Okay.
Tam šlo o to, že tehdy jsem to vnímal jinak, byl jsem 19-letý kluk, jakoby nevzdělaný třeba v oboru, ve kterém jsem teď. A
v oblasti sexu, jo, myslíš?
Ne, myslím třeba v té psychologii a vnímal jsem to tak jako přirozeně. Přišlo mě to strašně divný, jo? Prostě půl roku předtím nic a teď to jako by bylo všude a začaly vycházet i noviny, třeba jedny z nich se jmenovaly Nejreport. Nejreport vlastně byla nezávislá erotická iniciativa a toto byla její jako tiskový orgán, tak jak do té doby byl tiskový orgán u VKS Rudý právo, tak toto byl tiskový orgán tady té iniciativy. Ale co chci říct, jo? Vždycky tyhle věci nějakým způsobem konzumovaly třeba nějaké minoritní části společnosti. Ale to tehdy byla skutečně taková vlna, že i, řekněme, velice seriózní pánové se stávali členem té iniciativy NEJ a kupovali tyhle ty noviny a rozebíralo se to na pracovištích. A já si dokonce pamatuju jednoho svého kolegu, což byl velice takový jako distingovaný pan jako inženýr, který se stal předsedou městské organizace tady té NEJ iniciativy a dokonce tehdy snad i v Praze pořádali nějaký plesy na Žofíně pod záštitou pražského primátora. V podstatě bylo tam vidět to překmitnutí té společnosti ve všech ohledech jakoby ode zdi ke zdi. Jo, že i v tom podnikání, a teď se vrátím k tomu, o čem ty jsi mluvil, vůbec to slovo podnikatel, jo, jeho náplň. Podnikatelem se tehdy stal úplně každý, kdo vlastně nebyl zaměstnanec, když to takhle řeknu. Takže i když jsi měl jeden šroubovák v kapse a chodil jsi někde prostě přišroubovávat uvolněný kliky do paneláku na bytový jádra, tak jsi byl vlastně podnikatel. Protože to podnikatelství spočívalo v tom, že jsi neměl zaměstnanecký vztah. Jo? A třeba v tom chápání podnikatele mým jako takovým, Když se na to podívám z vyšší perspektivy, tak podnikatel je třeba Tomáš Baťa. To byl podnikatel. Jo? Toho, takového toho typu, jak já vnímám podnikatele. A my už jsme si o tom povídali spolu. Ono těch podnikatelů je víc typu. On je podnikatel průmyslník, podnikatel biznismen, podnikatel živnostník. Oni jsou to vlastně všichni podnikatelé. Spousta podnikatelů tehdy nebyli podnikatelé v té době, ale byli to nějací podnikavci, jo, kteří prostě chytli příležitost za pačesy. A to právě, jak jsi říkal, že lidi přišli na veletrh a všecko šlo na dračku. Já tu dobu taky pamatuju. Představ si, že olomoucký Seliko, blahé paměti, tehdy vyvezlo na brněnský veletrh, tuším, to byla nějaká Salima, se to jmenovalo, prostě řadu sirupů. Oni ty sirupy vyráběli 50 let, furt stejně. A oni jediný, co udělali, takže na ty sirupy, které v podstatě byly takový, jaký byly celou tu dobu pořád stejný, tak oni na ně dali jenom nové etikety.
A šli na veletrh.
Martine, lidi, to tam, ty se tam normálně o to rvali jak o salám. Hmm. Protože ty sirupy do té doby měly všechny takovou tu klasickou, takovou tu grafiku z těch 50. 60. let, jak tam bylo to stylizované kolečko toho citrónu nebo taková ta malina sestavená z těch 6 bílých koleček. A v podstatě ta grafika dneska už se jakoby cení, taková ta grafika toho, myslím, že se tomu říká bruselského typu, ale tehdy to vypadalo jako divně. To byl takový jako papír nekvalitní, na tom takový černý pozadí, bílý jakoby spíš logotyp. A teď oni na to začali vlastně dávat pěknou grafiku, protože oni nafotili ty jahody. Oni nafotili ty pomeranče. Dali tu fotku na tu lahev a ty lidi prostě, to není ani inovace, jo, prostě vyměnili jenom ten design, jo, a relativně jednoduše. A ty lidi prostě si tam normálně, já jsem nic takového nikdy neviděl, ty lidi si tam kupovali 4-5 flašek na veletrhu toho sirupu. A o tom to tehdy bylo, že vlastně, tak jak jsem mluvil tady o té erotice, tak aj tady v těch službách a ve všem, tenhle stát za toho socialismu v podstatě téměř přišel o vrstvu služeb. A lidi byli, všichni byli ve fabrikách, jo? To my jsme se ještě učili ve škole, že jak se dělí společnost, že jsou vlastně dělníci, rolníci
pracující inteligence.
Jo? A to vlastně nějakým způsobem říká, že tam je nějaká ta primární sféra, ta sekundární sféra. A ta terciární sféra úplně jako chyběla. Ty služby, sektor služeb byl dlouhodobě, prostě za toho socíku trpěl nedostatkem personálních zdrojů, trpěl nedostatkem nabídky. A ty lidi potom byli skutečně, proto takhle na to reagovali, protože byli tak vyhladovělí, že cokoliv
rádi konzumovali.
Bylo lepší, tak to brali.
Já jsem to tak vnímal, že a řekl bych, že si toho i cenili, jo, že tenkrát ten podnikatel, že tenkrát jako se na něj dívalo jako wow, jako to je prostě někdo, kdo do toho šel, jo, kdo prostě něco udělal a pojď oceníme to a koupíme si to a vyzkoušíme to a pojďme všichni budovat. Jo. Takže ta nálada byla úplně jiná a to se ale strašně změnilo. A změnilo se to tím způsobem, že dneska už to není tak, že máš úžasný produkt, úžasnou službu a že ono se to koupí, ono se to prodá. Hmm. Jo, dneska vlastně všichni mají úžasný produkt.
No.
A pro mě ta cesta toho podnikatele od toho roku 95 do teď, řekněme do 2020, byla fakt strašně zajímavá, protože já za tu dobu jsem se naučil spoustu nových věcí, které jsem ani nikdy vůbec by mě nenapadlo, že bych je dělal a že bych je mohl dělat.
Mm.
A je to cesta strašně zajímavá a jako úplně super. Takže pro mě podnikání je svoboda, vůbec jako způsob, jak poznávat svět, jak poznávat sám sebe. A jak ty jsi mluvil o Tomáši Baťovi, jako že to je ten podnikatel v tvém ponětí, v tvém pohledu, tak podle mě podnikatel jako člověk je prostě někdo, který má nějaký cíl, má nějakou vizi, jo, chce něco budovat nebo něco prostě změnit, něco udělat, někomu pomoct. A má určitý kvality, že jo? Má třeba takovou kvalitu, že když se mu něco nepovede, tak on se otřepe a zase jde dál a zkusí to znovu a znovu a znovu. A to je pro mě podnikatel. A nemusí to být ani někdo, kdo má třeba firmu.
Mm.
Jo, může to být i někdo, kdo prostě úplně v jiné oblasti jako vlastně podniká, i když třeba to není výdělečná činnost. A já si těch lidí hrozně cením, protože na druhou stranu vidím lidi, nechci je nějak snižovat, jako že jsou horší, ale na druhou stranu vidím spoustu lidí, kteří vlastně nějak nemají tu vnitřní motivaci, nemají nějaký třeba ten cíl, nebo za ním nejdou a jenom tak se nechávají vláčet tím životem a vlastně sami ani nerozhodujou třeba o tom, kam chtějí jít a kam půjdou. A já chci říct, že pro mě to bylo strašně zajímavé a jsem rád, že jsem začal i v té době tenkrát, protože možná, kdybych měl teď začít v této době, tak bych asi třeba nevěděl, jak do toho, protože bych viděl, že musím dělat spoustu, nebo by se mi ani nechtělo možná, jo? Protože bych viděl, že musím dělat spoustu věcí, které vlastně ani dělat nechci. A tenkrát to bylo jednodušší.
Já tě na to nějak zareaguju. Dívej, ono, to, co říkáš, je pravda. Když se trošku jako na to podíváme z takové té filozofické stránky, je to, jak říkáš, podnikatelé jsou lidi, kteří na jednu stranu jsou podnikaví, na druhou stranu chtějí sami rozhodovat o svém osudu, na další stranu prostě mají většinou nějaký drive. A ono zase, jako to řeknu jinak, on nemůže být jako každý podnikatel, že jo? Protože kdyby byli všichni podnikatelé, tak...
Kdo by pro nás pracoval?
Tak chyběly by jakoby i ty pracovní síly. Takže já si myslím, že vždycky k tomu podnikatelskému duchu ještě jako něco musíš přidat. Já jsem za svůj život potkal obrovskou spoustu velice chytrých, vzdělaných a kreativních lidí, kteří mi třeba sami říkali, já bych to ale nechtěl dělat jako sám. Jo? Byli to třeba vědci, kteří pracovali v týmech a říkali, já prostě oceňuju to vedení a teda, protože třeba já rád předávám to know-how, ale nemám třeba tu schopnost nebo nechci dělat ten management toho projektu. A to jsou věci, které do toho jako velice zásadně zapadají, protože na to, abys byl podnikatelem, a tento podcast je o podnikatelích a jak vlastně podnikatelé se profilují, ty kromě jiného, že musíš mít ten nápad, že musíš mít tu vizi, že musíš mít svého druhu nějakou odvahu, že se taky musíš vypořádat třeba s tou legislativou, která už je dneska velice komplikovaná. Ty musíš být takový, jak já říkám, multitaskový člověk, protože ty musíš řešit spoustu jiných věcí, než jenom samotný ten produkt. Když jsem vzal třeba tu analogii s tím vědcem. Vědec má úkol a na tom úkolu pracuje. On se nestará, v jakém baráku se to dělá, kdo financuje výzkum, kde se vezmou pipety, mikroskopy. On prostě ví, že každý den jako ráno přijde, oblékne ten bílý plášť, jde na to výzkumné pracoviště, pak třeba něco publikuje, jede na nějakou odbornou konferenci a neřeší ten biotop kolem toho. Ten podnikatel ten biotop kolem toho řešit musí. To je to, co vlastně ti podnikatelé jsou takový mnohovrstevní, protože ten podnikatel je v situaci, že máš třeba malou fabriku a já mám jako hodně klientů, především mezi strojaři, a jsou to takové ty typické firmy, které mají od 30 zaměstnanců do 100, a kolikrát vidím, jaký věci ty lidi řeší. Jo? Tam přijedu, my něco řešíme a je to nějaký velký úkol, řešíme financování, nové technologie, a najednou někdo přilítne za tím podnikatelem a řekne, na záchodě ve druhém patře neteče teplá voda. Jo? A teď samozřejmě ten podnikatel tohle to musí řešit. I tuhle tu věc. Jo? Protože minimálně musí zvednout někde telefon a zavolat někomu, říct, Frento, na záchodě neteče voda, nebo tam protíká záchod, běž to tam řešit. Takže oni ti podnikatelé vlastně jsou mnohdy dobří manažeři proto, protože oni jsou schopní multioborově působit v těchto věcech. Jsou schopní řešit produkt, jsou schopní řešit biznis, jsou schopní řešit personální záležitosti, technické věci, věci týkající se zákona. A to všecko z tebe dělá určitou osobnost, která se profiluje úplně jinak, než osobnost, která je zaměřená na jednu věc. A co je, řekl bych, zásadním znakem podnikatelů, většinou to ti lidé dělají bez ohledu na čas. Jo, protože se to prolíná všemi vrstvami jejich života. Nejsou v takové té situaci, jak se říká, že mají ten fire on, jo, že si o půl třetí horazí tu píchačku a jde domů. To podnikání máš trvale přítomné v té.
Mně přijde podnikatel jako moc hezký přirovnání třeba k dirigentovi. Mm. Jo, že to je fakt někdo, on nehraje, že on jenom opravdu orchestruje ten svůj biznis, tu svoji firmu. Na druhou stranu, jako ty říkáš, že podnikatel vlastně musí dělat všechny tyhle ty věci a musí řešit i takový ty jednotlivý každodenní věci, které konkrétně nepřipadají nikomu. Bohužel, jako těhle věcí během toho, jak založíš firmu a na začátku děláš to, co tě baví. Seš v něčem dobrý, tak to prostě děláš, tvoříš produkt, je to super. No ale bohužel, jak podnikáš víc a víc, jak se ta tvoje firma rozjíždí a máš klienty a teď tam přichází, že jo, podpora, problémy, právníci, finance a tak dále, tak vlastně řešíš víc a víc věcí, které tě nebaví a které dělat vlastně ani nechceš. Mm. Takže to je takový paradox. Jo? Jako na jednu stranu ano, měl bys být ten člověk, který tohle všechno orchestruje, ale na druhou stranu čím dál tím více vzdaluješ od toho svýho jádra a vlastně od toho tvýho, co jako chceš, za čím jdeš. A to, co já se snažím vlastně v Time Toasters ukazovat, nějakou cestu, tak já říkám těm podnikatelům, manažerům, těm lídrům, že by se měli zase vracet i k tomuhle tomu jádru, k tomu svýmu. Jo? Že by se neměli nechat převálcovat tím mikromanagementem a tím řízení těch milionů věcí, ale měli by se snažit ten svůj biznis nějak transformovat do té podoby, aby spíš nastavovali ten systém, aby měli nějakou vizi, aby měli čas, řekněme třeba aspoň, já nevím, půlku toho dne, který oni věnují té práci, aby si ten čas dali opravdu na ten rozvoj toho svého biznisu, protože jinak to tě ubije, když budeš dělat jenom tyhle ty věci.
To máš naprostou pravdu a je to jako velký téma poslední doby. Já to sleduju na všech možných platformách a na všech možných diskusích a já jsem členem taky Mastermind klubu a tam je nás přes něco málo přes 100 lidí, kteří se tímto permanentně jako zabýváme. A toto je obrovský problém, protože to, o čem mluvíš, to je delegování pravomocí, jo? To je prostě vytvoření nějakého systému, to je zaimplementování nějakých nástrojů do práce té organizace a když se tohleto podaří, tenhle ten proces, tak to většinou jako výborně funguje. Na straně druhé samozřejmě potom dochází k určitému jakoby oddělení těch lidí od těch denních agent, což je samozřejmě žádoucí. A je taky potřeba říct, že třeba ve velkých firmách tam to vůbec ani jinak nejde. Jo. A se třeba bavíme často na téma korporátů, kdy korporáty jsou řízeny právě nějakou velkou strategií, velkou taktikou od někud zhora, protože právě tam ten mikromanagement v podstatě je úplně nepoužitelný a ty firmy, které mají mezinárodní působnost, tak by vlastně se nedali vůbec řídit. A je to přesně, jak říkáš, na to potřebuješ nějaké nástroje. Jo. A ty nástroje dneska už na tom trhu jsou a to jsou třeba věci typicky komplikované třeba pro mě, protože já tak, jak jsem vyrostl z té 30-leté historie a začal jsem přesně tak, jak jsme se o tom bavili, jo, prostě u té tušky a postupně, to je vývoj, že jo, jdeš po schodech, jo, tak ve chvíli, kdy projdeš schody z patra do patra, tak seš v nějaký vyšší úrovni a vždycky tam najdeš nějaký nový level. A já se třeba o to tež snažím ve své firmě, musím jako po hřichu říct, že ne úplně úspěšně, protože já jsem ta hlavová profese, takže u nás to tak jakoby nefunguje.
Že se ti to špatně deleguje?
Špatně se mi to deleguje, jo, protože to je takovej ten problém, když to know-how stojí na tobě, jo, protože vlastně to hlavní know-how, který tam v té firmě je, ty máš v té své hlavě, tak se to jako špatně deleguje. Ale zase na druhou stranu vidím firmy, které mají právě takové ty opakované činnosti, ty procesy, to jsou třeba hlavně ty výrobní firmy a tam se to zase dá implementovat velmi dobře, protože dneska třeba velkým tématem je technologie průmysl 4.0. Určitě to znáš, to myslím, že dneska už pomalu není v naší branži člověka, který by to neznal. A já tam vidím, jak vlastně je působení toho trhu na ten obrovský tlak eliminovat svým způsobem tu ruční práci právě proto, aby se ty procesy zautomatizovaly. Já se velice často setkávám, protože my děláme ty implementace toho průmyslu 4.0 taky. Že jo? Je to jeden z programů třeba i vlastně v OPPiku, v operačním programu podnikání a konkurenceschopnost. A já se často setkávám s takovou tou reakcí těch lidí, kdy oni říkají, no jo, no, tak jo, tak my tady zavedeme tu automatizaci, ale co budou dělat ty lidi, kterým ta automatizace vezme práci? Jo? A já vždycky říkám, no, co by dělali? Budou dělat něco jiného a zvýšit tu produktivitu. A bývá velice často ten problém zaimplementovaný zase v té myšlenkové mapě těch lidí. A zase jsme u toho, vracíme se k těm k tomu roku 89, jo, k tomu převratu vlastně i v tom myšlení, jak ty lidi prostě přecházeli z něčeho do úplně něčeho jiného. Já jim taky říkám, to přece nemůžete o tom uvažovat tak, že ten člověk jehož práci ušetříte, tak vlastně jakoby už ho nepotřebujete. Tady máš spoustu věcí, které ten člověk jako může dělat jinak. A bývá to mnohdy jako problém právě u těch menších firem, protože oni vyrostli taky většinou z nějaké historie. A velký díl těchto firm třeba jede tu 20-letou historii nějak a oni tam, ti podnikatelé nebo ti majitelé, se dostali do stejné pozice jako já. Když jsem ti tady ukazoval, když jsem začínal, tak mě bylo 21 let, když jsem si šel pro ten živnostenský list. No tak jednoduchýma počtama, jestliže je to 30 let, to znamená, že v letošním roce mě bude 51. A já jsem samozřejmě nějakým způsobem tou dobou jako procházel a vyvíjel se s tou dobou, no ale některé zvyky nebo řekněme některé prostě myšlenkové mapy máš v té hlavě utkvělý a já jsem třeba loni objevil ten digitální svět. Ne, že bych do té doby digitální technologie nepoužíval, ale jsem se seznámil se spoustou nových slov. Jo. Například, jak se dělají prodejní funely. To jsem vůbec nevěděl, co to je. Jo. A nevěděl jsem prostě, jak postavit digitální obchod. A musel jsem si na to najímat nějaký odborníky a oni prostě říkali, dneska už nikdo nikam netelefonuje.
No a dneska jsi spolumajitelem první digitální mediální agentury.
To je život, to je vývoj.
Tomáši, myslíš si, že jsou nějaký vzorce, takový ty starý, desítky let starý, který bránějí těm podnikatelům, který jsou z té naší generace, kterým bránějí teďko vůbec nějak se adaptovat a fungovat dál?
To je těžká otázka, protože samozřejmě vzorce určitě jsou. Já neříkám, že to někomu v něčem brání nebo nebrání, protože ono je to člověk od člověka. Jo? Prostě máš lidi a zrovna včera já jsem byl v jedné takové firmě v Brně, kdy ta firma vypadala vyloženě starosvětsky. To je slovo, které se proto hodí. Tam byl pan majitel, který měl řekněme kolem 70, bych to odhadl, přesně jsem to nezjišťoval, byl velice vkusně oblečený, měl motýlka a měl přesně takové to až prvorepublikové kinderstube. A měl tam asistentku a ta prostě nás nějakým způsobem uvedla a teď on měl takovou poměrně velkou kancelář. Měl tam velký vyřezávaný dřevěný stůl, na kterým by mohlo přistát práškovací letadlo. Jo, prostě on seděl někde, já jsem seděl 10 metrů jinde, mezi náma byl ten stůl a teď já jsem tak jako bloumal očima po té kanceláři, protože tak z hlediska mé profese já hodně pozoruju a teď jsem zjistil, že vlastně on tam měl sebe, před sebou měl nějaký takový ten prešpánovou tu podložku, na které se píše a nic víc. A teď já jsem tak furt si byl z toho takový nejistý a furt jsem říkal, sakra, kde je nějaký počítač, jo? Kde, jo, žádný monitor, nic. A on se mnou prostě mluvil, pak mi dal papírovou vizitku, pak vytáhl papírový diář, toho si prostě napsal. A tak já jsem na to pak zavedl řeč a jsem říkal, vy nepoužíváte vůbec žádné jako digitální technologie. A on říkal, ano, moje sekretářka nebo moje asistentka používá samozřejmě, ale já to tak jako nemám. Já prostě si držím tady tu lineu a já to tak jako dělám celý život. A říkal, a dneska už to je tak jako kuriozní, že už mi chodí klienti tady na to, jo? Že už jako působí tak jako docela exoticky. A tady ten člověk, ten si to vyloženě pěstoval. Jo? Jako ten si to pěstoval jako svoje know-how, jako svoji značku, jako brand. A pak prostě přijdeš do firem, kde jsou lidi taky třeba už jako v nějakých vyšších věkových kategoriích a jedou tam absolutně všechny novinky, které prostě existují. Takže ono je to skutečně případ od případu a hrozně záleží na tom, jak se ten člověk chce etablovat na tom trhu. Tak já ti třeba řeknu, proč já jsem tu změnu udělal u sebe, protože u sebe to můžu popsat, protože to vím. My jsme taky nějak 20 let pracovali podle nějaké metodiky a ta metodika, já ji dodnes považuji jakoby za dobrou, jenomže prostě přišla doba, která prostě řekla, mění se pH vody. Mění se něco, co na tom trhu od teďka bude fungovat jinak. Do teďka to bylo nějak a stačilo to a od teďka to bude jinak. A já neříkám, že bychom na tom trhu třeba neexistovali i dál, ale byla to taková určitá změna technologie toho typu, že parní lokomotivy, když skončila jejich éra, tak šly do šrotu a dodnes to někde existuje ve formě nějakých nostalgických jízd, nebo je to hrozně zajímavý, ale nemůžeš s tím už dneska tahat vlaky. Prostě ten, kdo chce být dneska na špici, tak musí používat jiné technologie. A já jsem si to řekl úplně stejně. Prostě pokud nezměníme tohleto myšlení, tak budeme sice dál existovat, ale předběhnou nás o několik koňských dalektíní. A tam je ta změna toho vzorce, že je spousta lidí, která si třeba řekne, možná už mě to, co mám, stačí a tu změnu nebudu. Ale lidi, kteří jsou dynamičtí a mají to podnikavého ducha a chtějí inovovat a chtějí prostě dálit s tím mainstreamem, který tam je, tak ty se do toho samozřejmě pustí.
Tomáši, já se tady u toho tématu chviličku zastavím. Naprosto souhlasím s tebou, že k tomu, abys fungoval v tom novém moderním světě, tak je potřeba prostě změnit mindset, technologie a vybrat si tu novou lokomotivu, která se dneska používá. Na druhou stranu ta stará technika, nebo jak to říct, já znám několik takových lidí, jo, kteří vedou svoje firmy, jsou z té starší generace a přesně jak říkáš ty, mají prázdný stůl, žádný počítač, má klasický papírový diář, ono na tom něco je. A to, co bychom si z toho my mohli dneska vzít, nebo i ty mladší, je prostě nějaký takový mindset, jo? Protože ty lidi, kteří vedou svoji firmu tímhle způsobem, tak mají naprosto čistou, klidnou mysl. Jo? Oni nejsou rozptylovaní tím vším, co přichází, neřeší ty maily, nekoukají na ty Facebooky, oni to ani neví, snad, že to existuje. A pak má sekretářku a ta za něj vyřizuje ty maily a to všechno, ale ten majitel té firmy řeší fakt jenom tu firmu. Jenom tu, ten hlavní směr, prostě to je úplně geniální. Takže já neříkám, že bychom neměli používat počítače, že bychom se měli vrátit k papíru, to rozhodně ne, ale mohli bychom si z toho něco vzít. Víš, mohli bychom si vzít něco z toho...
Tu noblesu.
Tu noblesu a ten odstup a to stišení se a jakoby, jo, prostě fakt se zaměřit na ten biznis jako takovej. A to je to, o čem já jsem mluvil, že si myslím, že ten podnikatel, majitel firmy, lídr, že by měl se zastavit a že by třeba aspoň polovinu toho svého času měl věnovat tomu klidnému řízení své firmy, kde vlastně on vystupuje ze svého jádra sám ze sebe a dělá ty rozhodnutí a ty kroky, které jsou z něj, jo? A ne, že reaguje prostě na to všechno, co přichází. A tohle je výzva dnešní doby, jo? Protože my už tu technologii máme, my ji používáme, je to všude kolem nás, ale my se musíme naučit jako tu schopnost to odpojit. A být zase jenom v sobě a z této pozice vlastně rozhodovat a tvořit něco nového.
Máš pravdu v tom, že na to budu nějak reagovat, že třeba ty sociální sítě lidem žerou strašný čas. Jo, když se třeba podíváš, a spousta lidí to tak má, jak třeba reagují na LinkedInu, na Facebooku, na Instagramu. Já si kolikrát i říkám, když to třeba takhle, já se tomu většinou vinuju po večerech, protože přes den, že jo, mám nějakou práci, tak já strašně rád třeba sjíždím LinkedIn, když si třeba večer lehnu do vany, že jo, tak si to vezmu na telefon, až si to tam prolistuju, počtu, zareaguju, protože máš jako hlasový diktování, tak to jde rychle. Já si vždycky říkám, Hergot, kdy ty lidi to tam prostě všechno nasázají, jo, tyhle ty příspěvky, tuhle tu obrovskou jako dávku, protože já třeba toho nejsem schopen, že jo, protože jsem vytížený nějakou prací. A pak jak to, sem tam to čtu, jo? Že někdo jako říká, změřil jsem to a zjistil jsem, že věnuju sociálním sítím 6 hodin denně. Jo?
Šílený.
To je strašná doba, jako 6 hodin denně. A je to pravda, že tyhle ty sítě tě pohlcují prostě do té míry, protože oni jsou vlastně interaktivní. Jo? Když třeba člověk kouká na televizi, tak ta televize tě dřív nebo později jako omrzí, že ona s tebou...
Ona na tebe nereaguje.
Ona na tebe nereaguje.
Když to ty socky, to je hra, že jo? Ty tam socky na tebe reagují. Komentáře, a... jo, to je živý.
A co je nejhorší v uvozovkách? No je to na těch sockách to nejlepší, ale já jako to teď v tom kontextu říkám nejhorší. Oni tam s tebou jakoby interagují živí lidé. A vlastně ty navazuješ tu komunikaci a v podstatě ladíte ty názory, ten člověk, který je na druhé straně, ještě většinou je třeba na druhé straně zeměkoule, protože dneska vesměs všichni ti mladí jako komunikují v angličtině. A teď prostě ty seš schopen se bavit jako se spoustou lidí A teď jsme u toho fenoménu, který já jsem si tak jako pro sebe privátně pojmenoval teorem Nessun Dorma, nikdo nespí, že jo? Protože ve chvíli, kdy ty už by se sklidnil, protože u nás jsou dvě v noci a šel by spát, no tak nastoupí do akce lidi na sockách na druhé straně země koule, jo? A jsi zase tam. Takže já se přiznám, že se občas taky do té smyčky dostanu, že prostě vlezu o půlnoci do vany a rozkomuniku něco s někým, kdo má zrovna 4 odpoledne, že? Takže on nemá tu potřebu jít jako do peří.
Tomáši, no. Tohle je skvělý téma. O sockách bychom se mohli bavit třeba další 2 hodiny.
To jo.
Pojďme jenom velmi rychle ještě dokončit tu linku od minulosti přes současnost do budoucnosti. Ty když teď vlastně vidíš, řekněme, posledních 30 let podnikání, no. Jak to bylo dřív, jak je to dneska. Udělej takovou fikci, jako co si myslíš, jak to bude za 30 let?
Ježíš Martine, kdybych věděl, jak to bude za 30 let, tak si vsadím do sportky a nebudu muset chodit do té fachy. Ale...
Jaký výzvy třeba tady budou nebo problémy? A...
Víš, to se strašně špatně predikuje. Já ti nechci utíct ty otázky. Ta otázka jako je zajímavá, ale kdyby ses mě zeptal před 30 lety, co si myslím, že bude dnes, tak bych to vůbec nedokázal odhádnout z jednou důvodu. V těch 30 uplynulých letech došlo k naprostému zlomu, který podle mě nikdo z nás nečekal. Nastoupily právě informační technologie v podobě tady těch médií, jako mobilní telefony, internet. Když jsme do toho podnikání šli, byť už to bylo nějaké podnikání v těch 90. letech, tak to pořád bylo na nějaké, řekněme, na nějaké mentálním pudorysu 19. století. Byly vyvinuté technologie, ale podnikalo se stejně, jak za doby Martina Nedobyla. Jo? A ta změna kvalitativní, obrovská, nastala ve 20. století dvakrát. První to byl příchod informačních technologií, kdy v 90. letech se nedá říct, že by ty informační technologie u nás byly přítomné. To byly ještě pořád ty doby, kdy ty výpočetní stanice měly organizace. Takže ve chvíli, kdy přišla výpočetní technika ke klasickému uživateli, tomu osobnímu užití a pak s nástupem informačních technologií. To byl tak obrovský zlom, který úplně změnil ten život. A teď, když dovolíš ta predikce, pokud to pojede ve stejném gardu, jak to jede teď, no tak za 30 let budeme my asi ve stejné pozici, jaký byl rozdíl mezi, já nevím, rokem 1900 a rokem 1990. Vyvinou se technologie, ale mentální mapy se moc změnit nebudou. A pokud se stane další technologický a společenský předěl podobný jako tomu, když nastoupily sociální sítě, tak za těch 30 let my můžeme být absolutně někde jinde. Jo? A to je to něco, na co já nahlídnout nemůžu, protože to prostě nevím. A ta změna může být tak zásadní a tak kvalitativní, že můj život dneska je v mnoha ohledech podobný životu mých rodičů a mých prarodičů a v mnoha ohledech je naprosto odlišný.
Já souhlasím s tebou, že odpověď na tuhle otázku je v oblasti fikce a že jediný, co víme o tom, jak to bude za 30 let, že nevíme.
Že bude v kalendáři napsáno 2051, tak to asi jo, ale víc jako... Bude mi 80, no, těším se.
Já se na to taky těším a doufám, že budu podnikat ještě v těch 80. Ty krávo, to bude sranda.
Tak pokud ještě trefím do dveří v tom věku, tak se na to taky těším.
Ale super, utneme to tady.
Dobře.
Že to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Tomáši, já tobě moc děkuju, že jsi přišel. Bylo to s tebou super.
Děkuju za pozvání.
A posluchačům díky, že posloucháte Time Toasters, poslouchejte i nadále v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify a zase příště s dalším úžasným hostem. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj Tomáši, čau.
Ahoj.